Dobrý deň. Volám sa Maroš Niton a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie relácie Ide o peniaze.
Akademický rok sa začal a vlastne aj nezačal. Internáty sú prázdne a študenti sa na prednášky pripájajú online z domu. Táto situácia však verme nepotrvá dlho a študovať sa bude opäť normálne doma i v zahraničí. Koľko stojí vysokoškolské štúdium a ako ho zvládnuť, odpovedá Jana Trgová, manažérka spoločnosti Partners Group SK. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Takže reálne koľko teda stojí vysokoškolské štúdium, ktoré trvá povedzme 5-6 rokov?
Závisí, že či sú to jednorázové náklady, ktoré každoročne študenti platia ako nové učebnice, nové zošity, možno nejak výmena elektroniky a potom sú to teda tie pravidelné mesačné náklady ako cestovanie za vysokou školou, prípadne nejaké akože náklady na tú školu, ak je súkromná, ak to teda nie je štátna škola, ak si teda platia nejaké externé štúdium a podobne. Vychádza to medzi tými akože dohromady, medzi tými 8 tisíckami až po tých 30 tisíc, ak sa bavíme o súkromných školách.
Z čoho sa skladá vlastne cena vysokoškolského štúdia a na čom sa dá ušetriť? Zrejme napríklad to majú výhodnejšie študenti, ktorí študujú vysokú školu v mieste svojho trvalého bydliska.
Súhlasím s tým, že vlastne náklady na cestovanie vtedy odpadajú, prípadne náklady na internát alebo na podnájom, pretože ak študujú v mieste svojho bydliska, tak pravdepodobne bývajú teda u rodičov doma. Dnes, tým, že korona zmenila trošku formu štúdia a že mnohých uzavrela doma alebo teda sa študuje distančne, tak niektoré tie náklady na tlač odpadajú a všetko sa vlastne rieši elektronicky. Mnohí študenti ale museli vymeniť zariadenia, pretože možno nefungovala dobre kamera na počítači, možno mal staršie zariadenie, nefungoval zvuk. A keďže dneska vysokoškolskí pedagógovia skúšajú aj tou formou cez online videohovory, tak je potrebné dobrá kvalita zvuku a dobrý obraz a teda dobré technické zariadenie.
Tu sme sa bavili o technike, ale z hľadiska koronakrízy je dnes to štúdium na vysokej škole ťažšie napríklad, pretože rodičia môžu mať nižšie príjmy, prišli o prácu, alebo napríklad samotní študenti nemajú toľko príležitostí na brigádu?
Z môjho pohľadu korona zmenila úplne štúdium a tú formu teda štúdia. A aj taká tá... Ja osobne z toho, čo získavam od okolia a od študentov, s ktorými sa rozprávam, tak skôr sú takí smutní, že musia byť doma, že niektorí by sa radšej vrátili do tej osobnej formy kvôli aj socializácii. Ale tým, že sú zase doma, tak sa znížili náklady práve na to cestovanie a práve na tie internáty a na podnájmy. Na druhej strane zvýšila sa náročnosť, čo sa týka času a čo sa týka skúšania a viacej učenia. Čo ja počúvam teda od ľudí zo okolia, ktorí ešte študujú vysokú školu, tak hovoria, že to štúdium je náročnejšie časovo, že musia viacej sa učiť, ako sa možno učili predtým, ale zároveň sú teda doma a tie mnohé náklady odpadajú. Rodičia, ktorí možno prišli o prácu alebo teda sa im znížili príjmy, tak zase sa im mohli znížiť náklady aj teda so štúdiom toho svojho dieťaťa.
Nie každý má to šťastie, že pochádza z stredno- alebo vysokopríjmovej rodiny a má na to vysokoškolské štúdium. Aké možnosti majú takíto študenti študovať? To znamená, že poďme sa baviť o úveroch. Existuje fond na podporu vzdelávania. Kto má šancu a za akých podmienok získať úver práve z tohto fondu?
Čo sa týka teda pôžičiek z fondu pre vzdelávanie, tak majú možnosť si požičať jednak študenti vysokých škôl od 1., 2. až po 3. teda vysokoškolské štúdium a potom odborní zamestnanci a pedagógovia. Sú tam rozdielne podmienky. Študenti 1. a 2. vysokoškolského štúdia, tak tí môžu si požičať už od 1. ročníka vlastne. A tá maximálna výška teda tej pôžičky je 4 tisíc. S tým, že pre to tretie štúdium, teda pri doktorantské štúdium, je to až 7 tisíc eur. Je možné splácať 5 až 10 rokov a je potrebné častokrát splniť určité podmienky, ktoré ten daný fond si teda vyžaduje.
Aké sú tam podmienky, najmä teda zaujímavá je úroková sadzba. A kedy začína študent tento úver splácať? Predpokladám, že až po skončení štúdia.
Áno, presne tak, že keď bude mať príjem, tak môže sa začať splácať a tá doba splácania od 5 do 10 teda rokov. Úroková sadzba je veľmi priaznivá, na akademický rok 2020-2021 je 3% vlastne ročne.
Ak niekto nechce alebo nemá nárok na to požičať si z tohto fondu, existuje nejaká iná možnosť, napríklad úver v komerčnej banke?
Existuje študentská pôžička. Je to niečo ako spotrebný úver, až na to, že teda je poskytnutý konkrétne teda študentovi. Táto študentská pôžička má lepšie podmienky, ako má teda bežný spotrebný úver, avšak študent potrebuje mať ručiteľa vždy. Štandardne je to teda rodič s príjmom. A teda tie úrokové sadzby sú potom priaznivejšie, respektíve nemusí ten študent mať k tomu nejaký bežný účet, sporiace nejaké iné typy produktov, čo štandardne k lepším úrokovým sadzbám pri spotrebných úveroch potrebujete.
Samozrejme, že každý úver treba splatiť. To znamená, že po skončení vysokej školy študent začne úver, ktorý si zobral na štúdium, splácať. Nesťaží mu to štart do života, možno práve tým, že už má jeden úver a keď si bude chcieť zobrať hypotéku, tak sa bude na to pozerať, že už je zadlžený?
Určite áno, takýto záväzok sa vlastne ukazuje v úverovom registri. To znamená práve tá výška pôžičky alebo teda zostatku tej študentskej pôžičky sa vždy započítava aj do výšky potom potenciálneho budúceho úveru, ktorý môže dostať od banky pri napríklad tej hypotéke alebo iných formách úverov.
Do akej miery sa dá pri financovaní vysokej školy spoľahnúť na nejaké podpory štátu? Bavíme sa napríklad o štipendiách, či už sociálnych, alebo prospechových.
Je možné získať rôzne prospechové alebo aj motivačné štipendia. Odpočnú z toho, že každá vysoká škola má nejaké svoje vlastné možnosti, tak aj teda klasicky od štátu je možnosť získať. Je to od 10 až po 300 eur teda mesačne. Závisí to samozrejme od toho, aké podmienky človek splní.
Dnešná mládež je pomerne náročná, mnohí chcú študovať na dobrých školách a dobré školy vieme podľa rebríčkov, že sú prevažne v zahraničí. Koľko môže stáť také štúdium na prestížnej vysokej škole a prípadne aké podporné programy môže študent získať práve tam?
Čo som sa teda ja aj dočítala, aj keď teda kolegyňa konkrétne sa uchádzala o toto štúdium práve na Oxforde, tak sa to ročné školné pohybuje na úrovni 10 000 eur. To znamená, že to celé štúdium to kľudne môže byť aj 50 000 eur. To sa pohybujeme len školné, ešte nie náklady navyše s tým spojené. Takže takú informáciu ja mám a podobne sú na tom aj americké vysoké školy, len sa bavíme teda v dolároch. V niektorých dokonca konkrétnych školách, napríklad v Harvarde, to máte aj 12 000 dolárov vlastne ročne. A plus ešte samozrejme k tomu tie všetky ostatné náklady s ubytovaním a podobne. Je možné, že ak škola má záujem o toho študenta, či už možno z toho dôvodu, že predtým mal nejakú športovú kariéru alebo nejaké zaujímavé prospechové štipendia môžu dostať študenti, ale stáva sa to v menších teda množstvách.
Ak by som ako rodič chcel, aby moje dieťa študovalo na prestížnej vysokej škole a pripravil si ešte pred tým začiatkom jeho štúdia niekedy od narodenia až po teda tých 18-19 rokov balík tých 50 000 eur, čo mám urobiť?
Je dobré začať od narodenia. Učíme ľudí, že štát, vlastne to, čo dostávajú od štátu, tých 25 eur ako prídavok, je super odkladať a zhodnocovať tie financie pravidelným investovaním. A napríklad vlastne, keď zhodnocujete 30 eur mesačne po dobu 18 rokov a pri teda 6% zhodnotení ročne, tak viete mať spokojne 11 000 eur, ktoré môžu pokryť buď jeden rok štúdia v zahraničí, alebo práve nejaké tie základné náklady na vysokú školu na Slovensku. A samozrejme, keď sme sa bavili aj o väčších sumách, že to štúdium stojí viac, tak my odporúčame odkladať niekde okolo tých 70-80 eur počas 18 rokov, aby potom už rodinu vlastne nestalo to štúdium nič, lebo ten dostatočný balík peňazí bude mať pripravený.
Ďakujem pekne. O financovaní vysokoškolského štúdia hovorila Jana Trogová zo spoločnosti Partners Group SK.